ึ่งนี้ก็บางทีก็จะถึงเสร็จแต่จะมีเวลาคือธรรมะก็คือธรรมะป่านะเช่นนั่งตามสบายภาวนาไปในตัวการฟังธรรมะถือว่าเป็นโอกาสภาวนาถือว่าเป็นโชคลาภการฟังธรรมะที่จะได้ ความสุขความเย็นใจก็เนื่องจากตัวเองฉลาดจึงจะเกิดสาระประโยชน์ให้ในอย่างนั้นก็การฟังธรรมะก็ลำคาญใจมีความสุขความสบายอะไรเพราะใจไม่เพลินใจไม่สงบเหมือนดูหนังฟังเพลงต่างๆถึงใจเราจดจ่อก็เลยถือว่าเรื่องเหล่านั้นมันสุขมันสบายมันเพลินถึงเสียเงินเสียทองผ่านประตูก็ยินดีที่จะไปดูไปฟังกันเพราะคนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสในใจชอบสิ่งยั่วยุไม่ชอบความสงบไม่ชอบความสบายชอบความสนุกชอบความสนุกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือมันมีทุกข์ตามมาภายหลังไปได้ยินได้ฟังไปดูเผื่อเชิญกันมาเหนื่อยเหนื่อยเหมื่อยหิวก็บ่นเมื่อเวลาทำการทำงานเสียใจภายหลังไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่การฟังธรรมะนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะยั่วยุจิตใจให้เพลิดเพลินมัวเมาหลุ่มหลงไปทางชั่วทางเสียถ้าฉลาดฟังเกิดประโยชน์แก่ผู้สดับรับฟังเป็นส่วนใหญ่คือมีจิตมีใจสงบมีความสุขทางใจเห็นอาจเห็นธรรมซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนแล้วก็เชื่อมั่นว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มีอยู่กับวัตถุอยู่กับอารมณ์ส่วนอื่นเพียงฝึกจิตอบรมใจของตัวให้สงบรวมลงเท่านั้นก็เห็นความสุขอัศจรรย์ซึ่งโลกทั่วไปเขาไม่เห็นกันแต่มีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านจะไปจ้างดูที่ไหนก็ไม่มีใครเขาจะเปิดดูให้เพราะเรื่องนามธรรมความสุขของจิตของใจนั้น มันเป็นของส่วนตัวเองที่จะประกอบขึ้นดังนั้นการฟังธรรมจึงควรทำจิตทำใจให้สบายพอระยะฟังธรรมไม่มีจิตการงานอันอื่นตลอดถึงเสียงต่างๆทางที่จะยั่วยุจิตใจ ให้ลุ่มหลงมันก็ไม่มีหน้าที่กายก็ไม่ทำงานอะไรวาจาก็ไม่ได้พูดคุยกับใครใจก็อยากจะให้ไปคิดไปนึกเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อดีตที่เคยผ่านมานี่คือการฟังธรรมถูกต้องคนที่ฟังเป็นอย่างนั้นสามารถทำจิตทำใจของตัวให้สงบให้รวมรวมได้เห็นอาจเห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นมีการฟังในสมัยพุทธกาลท่านฟังแบบนั้นผู้ฟังท่านจึงเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่เราฟังกันสมัยนี้ไม่เป็นแบบนั้นฟังกันพอเป็นพิธีคุยกันไปเพลินกันไปจิตใจมันจะสายแสไปตามสัญญาอารมณ์อะไรไม่เคยคิดเคยนึกไม่เคยแนะเคยสอนตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวก็เกิดขึ้นลำคาญเหตุเพียงในกี่นาทีก็นานเยอะเกินการฟังธรรมมันมักเบื่อไปแบบนั้นคนจึงไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาสนใจในอัดในธรรมกันเพราะใจมันชอบเรื่องวัตถุเรื่องโลกปุถุชนทั่วไปมันเป็นแบบนั้นเพราะไม่เคยเห็นความสุขอัศจรรย์ในอัตในธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ดีสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ที่เหลือตัณหาก็น่าเก่าไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันสมัยนั้นความแก่ความเจ็บความตายก็มีวันคืนเดือนปีก็มีสมัยนี้ก็ยังคงเส้นคงวาเรื่องกิเลสตัณหาที่ก่อกวนจิตใจนั้นทุกคนย่อมทราบดีว่ามันเป็นพิษเป็นภัยนำทุกข์นำโทษมาให้ไม่ใช่นำความสุขความสงบมาให้ยิ่งคนใดมีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นก็เกิดทุกข์มากเท่านั้นคนใดเสียสละอารมณ์ออกไปทำจิตทำใจให้นิ่งให้หยุดคนนั้นก็มีความสุขความสบายยิ่งละถอนกิเลสตัณหาชั่วเสียต่างๆออกไปจากใจได้เท่าไรใจก็ยิ่งผ่องใสใจก็ยิ่งเยือกเย็นแต่พวกเราทั่วไปเกิดมาไม่เคยได้สดับรับฟังไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ทางศีลธรรมมีแต่คนแนะนำสั่งสอนว่าทำอันนั้นทำอันนี้ดูอันนั้นชมอันนี้ว่าเป็นของดีของเด่นของประเสริฐวิเศษเกิดมาได้ยินแต่แบบนั้นเคยเห็นแต่แบบนั้นมันจึงไม่สนใจกันเท่าที่ควรพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาสอนโลกพระองค์ทรงสลาดเหนือมนุษย์ท่านจึงเรียกว่าอัจฉริยะมนุษย์ไม่เคยติดเคยเพลินจนหลุ่มจนหลงพระองค์คิดอยู่เสมอในความเป็นอยู่ของท่านในขณะที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์ปกติมนุษย์ธรรมดาสามัญชนอย่างพวกเราซึ่งไม่เป็นอัจฉริยะก็ปรารถนากันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีสินค้าบริวารสมบัติพัฒนาต่างๆยินดีเต็มใจเหลื่อมใสศรัทธาอยากได้มาถึงลาภยศสรรเสริญสุขส่วนของโลกนี่พระองค์มีครบสมบูรณ์คือเป็นกษัตริย์บริษัทบริวารของท่านก็มากสมบัติทัศฐานเข้าของทุกอย่างกว่าเต็มสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องพระองค์ก็ยังไม่ลุ่มหลงในสิ่งของวัตถุต่างๆพยายามพินิจพิจารณาถึงสังขารร่างกายของท่านสม่ำเสมอมาถึงจะมีอำนาจวาสนาเป็นผู้มียศจากใหญ่โตขนาดเป็นกษัตริย์ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้ไผ่ฟ้าประชาชนที่เขาเหลื่อมใสศรัทธายกเราขึ้นเป็นกษัตริย์เขาก็ไม่มีข้อไหนที่จะตำหนิตัวของเราได้เราปกครองเขาเขาก็เต็มใจพอใจไม่เคยตำหนิว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ปกครองเรื่องประชาชนคนอื่นพอปกครองได้แต่จะปกครองกายปกครองใจของตัวเองปกครองยังไม่ได้คือความแก่มันขับไล่ตามมาอยู่ทุกวันทุกเวลาความเจ็บมันก็เกิดขึ้นได้ถึงจะมียุกยารักษาขนาดไหนมันก็เจ็บได้ความตายก็เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงพินิจพิจารณาหาทางพินิจสกมคือออกบวชถ้าอยู่เป็นฆราวาสโอกาสเวลาที่จะพิจารณาธรรมะละเอียดอ่อนอย่างนี้คงไม่มีเวลาที่จะเจอจะเห็นเพราะทำที่ละเอียดอย่างนี้ยังไม่มีใครเคยแนะสอนว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรคิดไปพิจารณามาความเกิดมีความไม่เกิดมันก็คงมีความแก่มีความไม่แก่มันก็ตามมาจากความเกิดความแก่ ความเจ็บความตายไม่เกิดเสียอย่างเท่านั้นมันก็ไม่มีทางที่จะแก่จะตายได้แล้วจะทำอย่างไรสาเหตุที่ให้เกิดคืออะไรถ้าองค์ทรงพิจารณาเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดควรที่จะออกผนวกพิจารณาอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่ในสถานที่วิเวกไม่มีรูปเสียงเรื่องราวต่างๆมารบกวนพระไถ่จึงจะทราบได้นี่สาเหตุที่พระองค์ทรงผนวกที่เป็นศาสดามาสอนโลกพวกเรามีโชคลาภอันใหญ่หลวงเหมือนกันกับถนนหนทางที่เขาทำให้เสร็จสับดับดีทุกอย่างแล้วเราเดินไปได้สะดวกสบายนี่ท่านไม่มีใครมาแนะสอนให้ไม่มีทางเลยท่านทำถนนให้คือทางดงพงป่าออกไปพุทธบริษัทสาวกถั่วไปก็เหมือนเดินตามหลังของท่านที่ทำถนนให้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของสาวกจึงสะดวกสบายง่ายกว่าพระพุทธเจ้าแต่พวกเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนใจว่าธรรมะนั้นมีคุณค่าสาระอย่างไรแก่ตัวของตัวเท่าที่ควรสนใจแต่เรื่องกายอาหารของกายขาดไม่ได้มีแต่รับทานกันอยู่เรื่อยไปตลอดทุกที่อยู่ที่อาศัยของกายก็ทำให้สิ่งเงินสิ่งทองไปเท่าไรก็ไม่เสียดายหาแต่ความสุขของกายกายนั้นถึงจะมีความสุขสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็ตามแต่ความแก่ซึ่งเกิดจากความเกิดนั้นมันไม่เคยลดละเรานอนอยู่มันก็แก่ถ้านั่งอยู่มันก็แก่มันแก่ไปที่ไหนนะแก่ไปหาเตามันเป็นอย่างนั้นแล้วความลุ่มหลงของใจที่ไม่เคยใส่คิดในอัตธรรมนั้นมันเลยจิตไว้สนิทไม่ได้คิดว่าเราอยู่ไปนี้ก็อยู่เพื่อความตายความตายมีอยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคนไปความหลงไหลใส่ฝันไม่ชำระจิตใจเสียเลยนี่จะเอาสายเดียวอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูนี่แต่กอบแต่โกยอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีแล้วคนที่เขาเกิดมาก่อนเขาตายไปก่อนเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาได้อะไรไปเขาหอบหิวหาบหามไปไหมถ้าเขาเอาไปได้เขียนดินเราก็คงไม่มีอยู่เพราะทุกสถานที่เคยมีคนเกิดคนตายกันมานับไม่ถ้วนโลกอันนี้ไม่ทราบว่ามันเกิดมากี่ล้านปีไม่สามารถที่จะทราบได้คนเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่แสนกี่ล้านมันก็นับไม่ได้ตัวของเราเองก็เหมือนกันไม่ทราบว่าเกิดมาตายมากี่ครั้งกี่หนเพราะสัญญาอนิจจาความจำนี้ไม่แน่นอนในต้องพูดถึงชาติก่อนพบก่อนเรามาวันนี้หรือมานั่งอยู่เดี๋ยวนี้หายใจออกกี่ครั้งหายใจเท่ากี่ครั้งถามเท่านี้ก็ติดเพราะเหตุใดเพราะสติไม่ได้อยู่กับตัวของตัวคิดปรุงฝุ่งไปในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวพบชาติที่ผ่านมามันจึงลุ่มหลงไม่ทราบว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญไปเพราะใจมันมืดมันบอดไม่สว่างสวัยไม่เห็นถนนหนทางให้พระพุทธเจ้าผู้มีตาสว่างสวัยจึงนำธรรมะมาสอนโลกให้เข้าใจว่าอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ควรเว้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้ง 2,520 กว่าปีแล้วคำสอนอันนี้ยังไม่ได้เสื่อมได้โทรมไปที่ไหนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยใครแต่เพื่อปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คนนั้นจะมีความสุขความสบายภายในใจถ ถึงกายจะมีโรคภัยอย่างคนอื่นแต่ใจของท่านก็สงบใจของท่านก็เย็นไม่มีเวรมีภัยไม่มีกิเลสตัณหาหน้าไหนจะมารบกวนมีหมายถึงสู่ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีความสุขความสบายภายในอย่างนั้นแต่พวกเราท่านไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเรื่องเหล่านี้จึงไม่สนใจอะไรในอัตในธรรมฉะนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษซึ่งพวกทายกทายิกามาจากทิศต่างๆมาประชุมกันเพื่อจะทำบุญขุนทานเพื่อจะถอดกฐินในวันพรุ่งนี้ถึงทางไปลำบากอยากยุ่งก็ยอมเสียสละมาเมื่อเวลามาถึงวัดถึงวาถึงสถานที่พักเราก็จะต้องเอาบุญจากการภาวนาส่วนบุญด้านวัตถุนั้นเราก็ตั้งใจอยู่แล้วให้ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาใจขาดทุนศูนย์กำไรที่อุตส่าห์มาไกลแสนไกลลำบากแสนลำบากพยายามที่นิพพิเจนะเสียสละอารมณ์สัญญาต่างๆที่มาก่อกวนจิตใจให้ตกออกไปอย่าให้มาก่อกวนให้รับความลำบากหาความสงบเย็นไม่ได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นขาดทุนศูนย์กำไรไม่สมกับมาไกลให้คิดสอนใจทั้งตัวอย่างนั้นเราเคยส่งจิตส่งใจไม่เคยสังวรรักษาปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นผ่านมาอยู่ตลอดเวลาความสุขความสงบของจิตเราก็ไม่เคยพบเคยเห็นอะไรให้ถ้าเรายังฝืนปล่อยไปตามธรรมชาติเราก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษแต่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเวลาเรามาถึงที่สงบวิเวกไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรภัยเวรอะไรตลอดถึงเสียงข้างนอกก็ไม่ได้มาก่อกวนประสาทหูของเราเราจงระวังจิตใจของเราอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างหน้าต่างตารักษาจิตใจของตัวให้อยู่ในวงของอัตของธรรมจะบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตอยู่กับพุทโธก็ได้หรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจไปเกี่ยวข้องพัวพันกับสัญญาอารมณ์ภายนอกก็ได้นี่คือการพักผ่อนเรื่องใจที่ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่มีกำลังเหมือนกันกับกายของเราไม่มีการพักผ่อนหลับนอนไม่มีการทานการดื่มกายก็เพลียไม่มีกำลังที่จะทำการทำงานใจก็ทำนองเดียวกันใจของพวกเราท่านตาเห็นหูได้ยินใจก็คิดไปตามที่ประสาทต่างๆไปประสบพบเข้าแต่ก็ไม่ใช่เกิดอะไรเป็นของอัศจรรย์ใจขึ้นเพราะเหตุใดเพราะใจไม่มีกำลังทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเขาแสดงออกบอกให้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่ใจก็ไม่มีปัญญาที่จะทราบความเป็นจริงของมันเพราะใจขาดกำลังคือความสงบขาดกำลังคือสมาธิมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่อยมาฉะนั้นพวกเราโอกาสนี้เวลานี้ที่ได้มาประชุมกัน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือเขาสมมติว่าเป็นอาจารย์ก็เลยมาพูดธรรมะสู่กันฟังเพราะการต้อนรับกันนั้นทางธรรมวินัยท่านก็มีไว้ว่าสองอย่างคืออานิสปฏิสันถานปฏิสันถานโดยอานิสนี่ค่ะปลาอาหารสี่พักผ่อนหย่อนใจให้พักพาอาศัยนี่คืออานิสปฏิสันถานซึ่งพวกเรา ท่านก็เคยประสบพบกันมาธรรมะปฏิสันฐานคืออธิบายธรรมะพูดธรรมะสู่กันฟังว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราได้มีผู้อธิบายให้เราเข้าจิตเข้าใจนี่ได้ชื่อว่าธรรมะปฏิสันฐานธรรมะปฏิสันฐานนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้เทศจะพูดไปท่านที่มีความรู้ความฉลาดสามารถท่านก็พูดไปได้ยืดยาวและก็มีเหตุผลที่น่าเชื่อฟังทำจิตทำใจให้เลื่อมใสศรัทธาองค์อาจกล้าหาญในการละชั่วบำเพ็ญดีแต่ผู้ที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีกำลังสามารถอย่างนั้นก็พูดไปตามกำลังของตัวที่จะพูดได้มีอาจารย์เป็นคนป่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยศึกษาพูดง่ายๆก็โง่จะตายไปไม่ใช่คนฉลาดอะไรพูดถึงโลกของเขาเรียนแต่เพียงป.3เท่านั้นพูดถึงทางโลกไม่มีคุณสมบัติคุณวุฒิอะไรแต่มาอยู่ในวัดในวาหลายปีหลายเดือนเข้าทางศาสนาไม่เหมือนทางโลกคนที่บวชนานเขาก็ถือว่าอาจารย์ทั้งที่ไม่มีความรู้ความฉลาดสามารถอะไรเขาก็ตั้งชื่อให้นี่เป็นสมมติของโลกซึ่งได้รับเองไม่มีใครเขาแต่งตั้งแต่คนทั่วไปเขาถือว่าอาจารย์ก็อาจารย์โง่ขนาดนี้แหละอยู่ตามความโง่ความหลงของตัวแต่ความรู้ความเห็นในความโง่มีแบบไหนก็พูดสู่กันฟังไปโลกอันนี้ถ้าหากจะพูดถึงคนโง่คนป่าพูดมันกว่าหน้าลุ่มหลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันยั่วยุสมมุติทับดีมุดคือจิตใจของเราไว้สม่ำเสมอไปเรื่องของโลกมันหลอกลวงจิตใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องของธรรมไม่เคยสัมผัสอะไรในจิตในใจเหตุนั้นจิตใจจึงมืดบอดตลอดมาพอมาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะค่อยสว่างขึ้นในจิตในใจเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามเป็นจริงของมันไปถึงจะไม่มีประกาศนิยบัตรแต่เราดีเราเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากจิตใจของตนแต่ก่อนเห็นรูปฟังเสียงจิตใจนึกคิดจิตคล้องกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติภายในกำหนดจิตกำหนดใจประพฤติปฏิบัติขับไล่สัญญาอารมณ์ต่างๆจนจิตได้รับความสงบพอถอดถอนขึ้นมาพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันมันเป็นอย่างไรจะเข้าใจชัดเจนในสิ่งนั้นทางศาสนาเบื้องต้นเกิดมาจากปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนพอท่านปฏิบัติจนไปถึงปฏิเวสคือสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจึงมาตั้งปริยัติขึ้นทีหลังแต่เราทุกวันนี้ปริยัติจึงปฏิบัติปฏิเวสการศึกษาเราเรียนเป็นไปทำนองนั้นมันผิดกันกับสมัยก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาคนผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสนใจในธรรมะสนใจในตัวเองประพฤติปฏิบัติสอบดูกายวาจาจิตอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เวลานี้จิตคิดอะไรกายทำอะไรวาจาพูดอะไรเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสหรือเป็นไปเพื่อความสะสมกิเลส มีสติรักษามีปัญญาแนะสอนใจของตัวนี่คือคนสนใจตัวของตัวตัวของตัวไม่ชั่วไม่ผิดจากศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจมันก็เย็นถึงจะมีคนมาตำหนิว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เมื่อตรวจตาพิจารณาเรื่องการทำการพูดการคิดของตัวไม่ชั่วไม่เสียตามเรื่องที่เขาตำหนินินทาท่านก็ไม่ได้บ้าไปรับความผิดจากเขาท่านฉลาดอยู่ภายในจิตในใจใครเอาของเน่าของเหม็นของปฏิกูลของชั่วมาให้ท่านไม่รับเอาแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเขาตำหนิว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ตัวไม่ได้ทำชั่วทำเสียแต่ก็ไปโกรธให้เขานี่คือรับของเน่าของเหม็นของปฏิกูลเขาชมเชยสรรเสริญทั้งที่ตัวไม่ดีตัวยังชั่วยังเสียก็เห่อเหิมหลงไหลถอยใจว่าตัวดีตัววิเศษนี่คือคนขาดจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าคนมีหลักธรรมแล้วไม่ตื่นเต้นเย็นสงบนี่คือการฝึกจิตอบรมใจได้รับผลรับอานิสงส์จากการฝึกการปฏิบัติของตนฉะนั้นเราทุกคนเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจมันเป็นคนมืดบอดถามว่าตายไปแล้วมีเกิดอีกไหมแต่ถามตัวของตัวเองว่าเราตายขณะนี้ระยะนี้จะไปเกิดเป็นอะไรจะไปคิดใดทางใดก็ไม่ทราบพอมันมืดมันบอดมันไม่มีแสงสว่างในจิตในใจมันไม่มีธรรมมีวินัยที่จะตอบตัวได้ถ้าหากประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันจะทราบทุกขณะทุกระยะจิตใจอยู่ขั้นนี้เมื่อจุติคือเคลื่อนคือตายจะได้เกิดที่ไหนมันทราบได้จากใจของตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะใจมันบ่งบอกอยู่แล้วนี่คือคนมีธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะก็สงสัยเรื่อยไปธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประทีปสำหรับส่องให้พวกเราที่มืดบอดให้สว่างสวัยจงศึกษาที่นิพพิจารณาคนเราเกิดมาเพราะบุญกรรมตายแล้วต้องเกิดถ้ามีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมีอุปาทานมีกรรมจำเป็นไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะมันมีเชื้ออยู่มันไหนสูญไปไหนถ้าสูญไปก็ไม่ควรทำอะไรเสียเลยเพราะตายแล้วสูญคนที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ถือว่าพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงเคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วก็เกิดเป็นอันนั้นมนุษย์ไม่ใช่พืชพันธุ์ต่างๆเหมือนพวกถั่วพวกงาหรือผลไม้ต่างๆไปปลูกที่ไหนมะพร้าวมันก็เป็นมะพร้าวไม่เป็นส้มโอไม่เป็นมะม่วงแต่มะม่วงส้มโอเราไปปลูกที่ไหนก็เป็นส้มโอเป็นมะม่วงไม่เป็นมะพร้าวนี่พืชพันธุ์ต่างๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราเคยเกิดเป็นคนก็ตายแล้วก็จะเกิดเป็นคนอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เป็นทางที่ผิดคือคนที่คิดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจะทำอะไรก็ไม่กลัวกรรมเวรไม่กลัวบาปกลัวชั่วเพราะตายแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมอยู่แล้วเกิดเป็นคนอยู่อย่างเดิมอยู่แล้วมันเลยทำไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเชื่อว่าตายแล้วสูญนั่นก็อีกอ่ะจะทำผิดทำชั่วขนาดไหนตายไปก็ไม่มีวันเกิดมันก็ดับสูญไปนี่ก็ชั่วใหญ่เป็นบาปหนักเป็นกรรมพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงไม่ควรที่จะเชื่อกิเลสตัณหาความชั่วเสียของใจในตัวของตัวอย่างนั้นควรนำแสงสว่างคือธรรมะมาพิจารณากันคนเราเกิดมาจาก บุญจากกรรมตายแล้วถ้าหากไม่หมดกิเลสตัณหาไม่ไปจากในจิตในใจว่าเราละเราถอนเราตัดเราขาดพบขาดในตัวแล้วมันจะเกิดอยู่วันอย่างค่ำจะปฏิเสธเท่าไรก็เกิดเพราะเชื่อมันยังมีอยู่แล้วการเกิดของเรานั้นทุกท่านปรารถนาเกิดในสถานที่ดีมีความสุขไม่ปรารถนาจะเกิดในที่ชั่ว